Johani wo ranga xipimo xa unharu.
Langutani leswaku li rhandzu la ku yini leli dadani a hi rhandzileko halona leswaku hi vitanwa a ku hi vana vanungunkulu hakuva hi hina vona atiko agi hi tivi hakuva yenawo agi mutivangi va rhandzekaku makunu hina hi vana vanungunkulu kani leswi a swi se ku onekeliswa leswi hi tanga va zona ha swi tiva leswaku loko yena a onekeliswa hi ta fanana naye hakuva hi ta mu vona kota leswi a nga zona ni wihi loyi a nga ni ku tsumba loko ha yena wa tibasisa kota leswi yena a basileko ni wihi loyi a onhako hi hambunyeta nayo hakuva a ku wona hi ku hambunyeta nayo n'wina ma swi tiva leswaku yena i lo wonekeliso kasi ku susa swihono bya hina a ka yena a ku na xihono kani hi wihi a tshamaku ka yena a nga onhi kani hi wihi a onhaku a nga mu wonangi ge ni ku mu tiva vana vanga nga munga kanganyisi hi munhu loyi amahako leswi swi lulamileko i lulamile kota leswi yena a lulamileko loyi a onhako ngwa sathani hakuva sathani i onhile hi le ku sanguleni kani leswi a n'wana wa nungunkulu i lo wonekeliso leswaku a fela kumbetisa a mitirho ya sathana kani hi wihi a belekilweko hi nungunkulu a nga onhi hakuva a mbewu ya nungunkulu yi tshamile ka yena a nga swi koti ku onha hakuva i belekilwe hi nungunkulu hi xwalexo xikombisako lava va nga vana va nungunkulu ni lava va nga vana va sathana kani hi wihi loyi a nga mahiko leswi swi lulamileko a hi wa nungunkulu ge ni loyi a nga rhandziko makabye wakwe hakuva a mhaka leyi mu yi zwileko hi le ku sanguleni hi leyi leswaku hi rhandzana hi nga koti kana loyi a nga hi n'wana wa loyi wa ku biha adaya na kulobye xana i lo mudaya hi ku yini ke hi leswi a mitirho yakwe yi wa bihile ni ya na kulobye yi wa lulamile mu nga hlamali vamakabye loko a tiko gimu venga hina ha swi tiva leswaku hi humile ku feni hi engena ku hanyeni hakuva ha rhandza vamakabye loyi a nga rhandziko wa ha tshamile ku feni kani hi wihi a vengako makabye wakwe mudayi n'wina ma swi tiva leswaku a ku kona mudayi a nga ni vutomi ga bindzukelwa leki gi tshamileko ka yena ha li tiva li rhandzu hi kota ya lexi leswaku Jesu i lo nyikela ku hanya kakwe hi kota ya hina hikwalaho hi yimelwe hi ku nyikela a ku hanya ka hina hi kota ya vamakabye kani leswi kani hi wihi a nga ni swilo swa tiko leki a wona makabye na a vhumala a nga mu hawukeli a li rhandzu la nungunkulu li nga tshamisa ku yini ka yena vana vanga nga hi nga rhandzi hi ku wulawula kutani hi li rimi kani leswi a hi rhandzeni hi ku maha ni swinene hi kona hi ta nga swi tiva leswaku hi va swinene hi tiyisa timbilu ta hina mahlweni ka yena hakuva loko a timbilu ta hina ti hi kona nungunkulu wa hombe ku hundza timbilu ta hina wa swi tiva zonke va rhandzekaku loko timbilu ta hina ti nga hi koni hina ni ku tsumba ku tiyileko mahlweni ka nungunkulu zonake ni xihi lexi hi xikombelako hamukeliswa hi yena hakuva hahlayisa milayo yakwe hi maha leswi zwi muxalalisako. Akuleletela kakwe hi loku leswaku hi kholwa vitweni ga n'wana wakwe Jesu Kristu hi rhandzana kota leswi yena a nga hi leletela. Loyi a hlayisako a swileletelo zwakwe i tshama ka yena na yena i tshama kakwe. Ha swi tiva leswaku i tshamile ka hina hi moya lowu a hi nyikileko wona.